Dobré ráno, vážení hosté, bratři a sestry. Ve 13. století dělal císař Fridrich II. Pokusy na lidech. Byly to ošklivý pokusy a jeden z nich byl dokonce dělaný na sirotcích, na dětech. A spočíval v tom, že nechali všechny ty děti, bylo jich asi tucet, vyrůstat zvlášť bez jakýkoliv slova, jakýkoliv vztahu, prostě úplně bez nějakého lidského dotyku, bez lidského slova, v úplné izolaci. A ty děcka byly docela i od sebe a všechny do jednoho, do několika let svého života prvních, schřadly a zemřely. Ne na nějakou stejnou nemoc, prostě, ale na samotu v podstatě. To samý teďka potvrdil, nebo podobnou věc potvrdil teďka jedna studie, kde nechali mediky, studenty medicíny, nechali je všechny udělat všechny jejich zkoušky v jednom týdnu. Jo, každý, kdo studoval medicínu, ví, že to je konec, jako to na jednu zkoušku se připravují týdny, a ne jako dny, že všech nějakých 5-7 zkoušek v jednom týdnu. A tak ty lidi byli vystaveni obrovskému stresu a jejich imunitní systém šel dolů. To se měřilo a jejich imunitní systém šel dolů hodně. A potom se zkoumalo, jak rychle se jim ten imunitní systém vrátí. A zjistilo se, že u lidí, kteří mají nějaký hluboký vztahy ve svém životě, se ten imunitní systém vracel mnohem rychlejš, než u těch, kteří žili v nějaký samotě nebo v nějaký sociální nouzi, jako v tom smyslu, že neměli kolem sebe pevný vztahy. No a my jako křesťané nikdy nemůžeme být sami. Ne? Vždycky jsme my plus tři, Otec, Syn a Duch Svatý. A nikdy nakonec, a i lidi, kteří jsou věznění, opravdu jim to pomáhá. Křesťani, kteří jsou třeba věznění za svoji víru, tak je známo, že jim to, že se můžou modlit, jim hodně pomáhá. A tak dneska bychom mluvili o modlitbě, protože i to máme podle toho, jak jedeme ten text Matoušova evangelia po sobě, tak teď jsme přesně v tom momentu, kdy budeme mluvit o modlitbě Páně. Já se vám ale musím nejdřív vyznat, že modlitba je jedno z oblastí mýho křesťanského života, ze kterým asi nejvíc zápasím. Že je pro mě hodně těžký se dostat vůbec za celý den k modlitbě. Musím si to nařídit. A to jako není úplně, jako když něco musíte dělat, třeba každý ráno nebo tak, tak většinou to ne úplně dlouho vydržíte, nebo už jenom kvůli tomu, že jste si to nařídili, tak se to ne úplně daří. A tak budu mluvit i o tom, jak mě modlitba Páně, když jsem jí před 3 lety docela výrazně studoval, pomohla v tom mým zápasu o můj modlitevní život, a to dost podstatně. A snad dneska docílíme toho, že i obohatí i váš život s Bohem, váš modlitební život. Tak, pojďme na ten text. Je to z Matoušova evangelia, 5. kapitoly, 9. až 15. verš. Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno, přijď tvé království, staň se tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi. Náš denní chléb dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. A nevidej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť jestliže lidem odpustíte jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Jestliže však neodpustíte lidem, ani váš Otec vám neodpustí vaše přestoupení. Víme, že první učedníci se tuto modlitbu modlili 3x denně. A je to nevytěžený zlatý důl, bych řekl. Když v Lukášově evangeliu čteme vlastně při jaký příležitosti Ježíš tuhletu modlitbu své učeníky učil, tak za ním přišli s otázkou, mistře, jak se máme modlit? A on řekl, tak jak to známe, Otče náš. Ale neřekl to proto, aby nějak obzvláštnil bohoslužby, protože modlitba páně, modlitba Otče náš se především slyšíme tady společně, tak jednou za měsíc, když se jí modlíme, když máme společné setkání. A na to, já proti tomu nic nemám, ale není to původní záměr, proč to Ježíš říkal. Tehdy totiž, a to víme, každý učitel, každý rabín, každý nějaký významný učitel, kterého lidi následovali, měl svoji modelovou modlitbu. A ta modelová modlitba, ta se nemodlila v kuse, jakože Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, ale Otče náš, a teďka potom následovaly modlitby na téma oslovení Boha. Jakože každý něco řekl. Jo? Jen si na nebesích zase se zastavilo, každý něco k tomu dodal, nějakou svoji modlitbu. A buď posvěceno tvé jméno. A zase se modlilo v rámci toho kusu. Jakoby, takže lidi říkali, jak slavné je tvoje jméno, jak vznešené, jak krásné. A zase se šlo dál. Přijď království tvé a modlilo se zase, co třeba ty lidi teďka vnímají, že je potřeba, v čem, aby přišlo Boží království. A to je, tohleto je přesně to, co mě vlastně obohatilo potom i můj modlitevní život, když jsem si uvědomil, že můžu po každý tí větičce zastavit a modlit se svými slovy na to téma. A tak mě to vlastně vede v tom, jak s Bohem správně mluvit. A my si právě i teď kratičce shrneme, co která ta větička v té modlitbě znamená. Protože musím se přiznat, já jsem tomu dlouho nerozuměl, co znamená buď vůle tvá, nebo co znamená posvěceno. Co to znamená vlastně to posvěceno? Takže tak krátce. A pak půjdeme na dvě věci, které bychom u té modlitby si měli určitě všimnout a které by nám ještě obzvláště měli ten náš modlitební život obohatit. Tak, nejdřív tady máme oslovení. Otče náš, jenž jsi na nebesích. To, že Ježíš použil zrovna pro oslovení v této modlitbě slovo otec, je docela výjimečné, protože ve Starém zákoně toto oslovení Boha najdeme jenom 14krát. A Ježíš mohl oslovit Boha jinak, třeba Hospodine zástupů, což znamená generále nebeských vojsk. Jo? Ho mohl oslovit jako Bože všemohoucí, nebo Bože stvořiteli, nebo náš tvůrce. Mohl ho oslovit různě, ale Ježíš tady používá to, jako to rodinné vlastně slovo, to slovo otec. A to slovo otec, bych řekl, aspoň v aramejštině, slovo Abba, znamená spíš táto. Jo? Řekli jste někdy svýmu, když jste vyrostli, řekli jste někdy svýmu otci táto? To je docela silný, ne? Jako říct táto. I ta písnička od Buty se plně proslavila hlavně tím, že prostě slovo táto. Mámo říkáme často, mami, ale táto, jako to je něco, tam je nějaký jako napětí, jo. Tam je nějaká zároveň vzdálenost a zároveň blízkost. To slovo Abba by asi se nemělo překládat slovem tatínku, jak někteří se někdy modlí, jako náš tatínku, tak jako žoviálně. To by bylo ještě jiný aramejský, to by byla taková tvar toho slova Abba. Ale to Abba znamená prostě táto. Takže je tam blízkost, ale zároveň je na nebesích. Jo? Takže i tady vnímáme to napětí. Je stvořitel hvězd, je to otec hvězd, je to otec světa, je to otec vesmíru, je to ale i náš otec. Otec každého člověka na této zemi. Ale my, křesťané, kvůli krvi Ježíše Krista, kvůli jeho smrti, my můžeme říct táto. Tak já po tomhle tom oslovení zastavím a modlím se, a oslovuju Boha tak, jak mě to zrovna přichází na mysl. Tak, co zrovna vlastně chválím na začátku. Na začátku té modlitby já chválím Boha za to, že je otec, že mu můžu tak říkat, že můžu říkat táto. Chválím ho za evangelium, za to, co pro nás Ježíš udělal. Takže to je Otče náš, jenž jsi na nebesích. Pojďme rychle dál. Buď posvěceno jméno tvé. Představte si tmavé město a v tom tmavém městě jsou různé firmy a ty firmy mají svoje takový, na tom čele toho domu mají nadpis, nebo jak se tomu říká, billboard, nebo něco takového. Je ještě? No, reklamy. Ale řekněme, že to nesvítí, jo? Řekněme, že to je všechno jenom jakoby temný. No a některé ty firmy jsou dobrý a některé ty firmy nejsou dobrý. Jo? A vlastně jedna z těch, řekněme, kdyby jedna z těch firm bylo právě to Boží království nebo Bůh, tak posvěcej jméno tvé, to znamená vzít baterku a zasvítit na ten Boží billboard. Jo? My vlastně, křesťané, jsme vizitkama Boha a když jednáme v souladu s jeho nařízeníma, tak jsme dobrou jakoby reklamou pro Boha. A to slovo totiž posvětit znamená učinit víc svatým, nebo váženým. Jo, svatý znamená jako váženým. Bůh je svatý. Bůh nemůže být víc svatý, nemůžeme ho udělat víc svatým, ale můžeme udělat jeho jméno na tomto světě víc známým, víc svatým, aby se lidi kolem nás dozvěděli, že Bůh je dobrý a že Bůh je milosrdný. Tak já se modlím, když se modlím, buď posvěceno jméno tvé, tak se modlím za události, které mě ten den čekají. Je prostě pojedu tamhle do té školy, budu tam mít tam tu přednášku a modlím se, aby tam bylo oslaveno Boží jméno. Aby to nebylo já, komu ten potlesk nakonec bude patřit, ale aby ho patřil Bohu. Takže aby Bůh byl oslaven v každé minutě mého života. Za to já se modlím, když se modlím po tom, co řeknu, buď posvěceno tvé jméno. Pak tady máme přijď tvé království. Království známe hlavně z pohádek, že jo? Nebo z historie. Jako nějaký hrad nebo zámek, ve kterém žije král a ten má svoje království a to království má hranice. Ale v biblickém slova smyslu to znamená spíš vláda. Jo? Přijď vláda tvá a ujmi se vlády Bože a upíme, že jo, kvůli tomu prostě nelíbí se nám třeba naše vláda, nebo nelíbí se nám, jaká vláda panuje v některých jiných státech, tak vlastně prosíme Boha, aby už se stoupil, aby s tím něco udělal. Takže já se v tenhle ten moment modlím jednak za politiky, ale taky i za konkrétní lidi, protože Boží království je všude tam, ne kde jsou nějaké hranice nějakých států nebo okresů, ale Boží království je v srdcích lidí. Kdekoliv člověk poslouchá Boha a má ho za svého krále, tak tam je Boží království. Takže jak říká Ježíš, Boží království je mezi vámi. A můžeme to říct i dneska, Boží království je mezi vámi. Protože je tady mnoho z vás, kteří má Ježíše krále jako svého pána, jako svého krále. A proto je království Boží mezi námi. Tak, pak tady máme staň se vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Vlastně jde o to, jestli ten den budu říkat, buď vůle má, anebo jestli budu říkat, buď vůle tvá, buď vůle Boží. Modlím se většinou za sebe a za svoje chování, abych dělal čest Bohu, abych plnil jeho vůli, jeho přání. Tak, Další tři prosby se týkají víc nás a je to náš denní chléb, dej nám dnes. A zde je zajímavé, že se nemáme modlit za jídlo na celou zimu nebo na celý život, ale za dnes. Jo, takové to, nedělejte si starosti o další den. Další den bude mít dost svého trápení. Vy se starejte o tento den. Velice krátkozrace by se dalo říct, ale přesto Bůh nechce, aby jsme si trápili těma dalšíma dnama, ale jenom jestli dneska mám co jíst a vlastně v tenhle ten moment já jsem za Bohu začnu být hodně vděčný a začnu děkovat za zaměstnání, střechu nad hlavou, za děti, za zdraví a tak dál, za všechno, co můžu, tak jako prakticky děkovat. Tak, odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. V tom řeckém textu je doslova odpusť nám naše dluhy. A jeden moudrý člověk řekl, lidé jednají dost nelogicky. Když udělají něco dobrého, hned to utratí za slávu u lidí, tím, že to o sobě dají vědět. Hele, koukej, co jsem udělal tamhle pro ty lidi dobrého. Hele, jo, to jsme si říkali minu, jestli si pamatujete, na tomhle místě před, nevím, měsícem jsme mluvili o tom, že máme ty věci dělat tajnosti, aby o nich nikdo nevěděl, a pak máme slávu u Boha a ne u lidí. No a když zase ale lidi udělají něco špatného, tak si to většinou nechávají pro sebe a tím narůstají jejich dluhy. Jo, takže my, sice před lidma nám ty dluhy nenarůstají, ale u Boha jo. A tak nemáme řešit jen své viny, ale i viny, které byly spáchané na nás, protože máme v tenhle ten moment se zastavit a přemýšlet, komu máme odpustit. Takže já se v tenhle ten moment zpytuju svoje srdce a jestli ho nemám proti někomu namířené, ve zlým. A prosím Boha za odpuštění vin, který jsem ten den, nebo předchozí den, ten předchozí večer, udělal. Tak, a nevinej nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Křesťanství je cesta realistická. Tady vlastně si při této prosbě si uvědomíme, že nejsme dokonalí, že nezvládneme všechny pokušení z vlastních sil, které před náma ten den jsou. Že budou situace, které já prostě nezvládnu, bez toho, aniž by přišel Boží zázrak do toho. Jo? Protože když, jestli prosím o to, aby mě vysvobodil od zlého, tak tím říkám, já podlehnu tomu zlému, když ty mě z toho nevysvobodíš. A tak já, když se po této větě, já se modlím a přemýšlím o svých slabinách ten den. A modlím se za sílu pro situace, které bych nezvládl. Takže teďka máme jedno, vlastně půlku tohle slova za sebou, tohoto kázání. A teďka bych se chtěl ještě podívat na dvě zajímavé věci. Jak jsme říkali, dvě zajímavosti na modlitbě Páně, které bych rád zmínil. Za prvé, podívejte se na to, že odpuštění druhým je součást modlitby. A dokonce každé modlitby. Jo? Víte co, když někomu neodpustíme, tak to je jako, kdyby jsme vypili jed a mysleli, že umře ten druhý. Jo, to je neodpuštění. Jako. Já mu hrozně teďka ublížím tím, že mu neodpustím. A vlastně vás to zevnitř akorát rozežere. Odpuštění, neodpuštění je jako rakovina duše. Nebo spíš, a teďka, teď jsme řekli, co je neodpuštění, co je odpuštění. Odpuštění v křesťanově životě je jako olej v motoru. Nevím, jestli jste už to někdo zažili, ale mně se to stalo u našeho auta, že mě začala blikat kontrolka na volej. A říkal jsem si, dobrý, to jenom bliká, to je v pohodě. Jenže ono u Felici je to tak, že vlastně už tam jako není žádný volej, když to začne problikávat. No a jsem zavolal našemu mechanikovi a on říkal, no to musíte hnedka jako opravit, musíte tam hnedka ten volej dolejt. A já říkám, ale auto ještě jede. A ještě už jsem s ním najel docela jako dost a on říkal, jo, to ono pojede ještě desítky kilometrů, možná i 100 kilometrů, ale pak přijde jeden metr na té vaší jízdě, kde se to zadře a bude konec. Jako. Bude prostě, ten motor bude na vyhození, jo. To auto pojede do šrotu. A já jsem si uvědomil, že to je vlastně tak i s odpuštěním. On ten křesťanský život se dá žít bez odpuštění. Ale jenom pár desítek, možná pár měsíců, možná pár let, možná i desítky let. Ale pak přijde určitý den v tom životě, kdy zjistíte, že jste úplně rozežraný zevnitř. Neodpuštění vás zničilo. Všimli jste si, když jsem četl ten text Modlitby páně, na konci tam byly ještě dva verše. Překvapivě ne ty, neboť tvé je království i moc i sláva, jak to říkáme. Mimochodem, koho by zajímalo, proč to říkáme, když to není v Bibli, tak po shromáždění, jo? Ale on tam jsou jiný verše. Je tam, kterou z těch témat Ježíš považoval za tak důležitý, tam je totiž v té modlitbě páně vlastně 6 prozeb. A jednu z nich považoval za tak důležitou, že po tom, co je naučil tu modlitbu, to ještě jakoby podtrhnul, zvýraznil. Všimli jste si, o čem tam mluví právě? Ono to končí a nevydej nás pokušení, ale vysvobod nás od zlého, že jo, to je poslední prosba. A pak je, neboť jestliže lidem odpustíte jejich přestupky, a začne mluvit o odpuštění vlastně, ještě to jakoby, kdybyste si toho náhodou nevšimli, že to je v páté prosbě, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, tak vám to ještě říkám jednou. A dokonce to říká, jako Ježíš to říká dost, bych řekl, tvrdě. Jestliže odpustíte lidem přestoupení, i vám odpustí Bůh. Jestliže neodpustíte, ani vám neodpustí Bůh. V Markově evangeliu je v 11. kapitole Ježíš ještě říká, a kdykoliv postáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte. Že jako ještě jinde to Ježíš nakonec, při nějaký jiný příležitosti, protože odpuštění druhým považuje za ohromnou a hrozně důležitou věc. A při každé modlitbě, takové to, když se modlíme u stolu, jo, s dětma, my jsme měli začít přemýšlet, komu máme, co proti komu máme, jo. To je dost náročný, jo, takhle pořád přemýšlet, ale Ježíš to očividně po nás chce, protože nechce, aby jsme byli užíráni tou rakovinou duše. Krátký zastavení nad tím, co je vlastně odpuštění, protože se mi zdá, že dneska je v tom trošku chaos. Odpuštění není smíření. Smíření vyžaduje dva lidi, aby si prostě podali ruce, objali se. Při odpuštění vlastně stačí jenom jeden. Smíření je dost komplikovaná věc, trvá dost dlouho, ale odpuštění můžeme udělat prostě v tu chvíli na místě. Taky odpuštění není to, že omlouvám viníka. No, on měl prostě jenom špatný den a to on je vlastně hodnej hrozně. Ne, prostě přiznat to, je to součástí odpuštění, je vlastně i přiznání, že opravdu se stala mně nějaká nespravedlnost. Taky odpuštění není většinou jednorázové. Jo, odpuštění, a asi to znáte, kdo jste zkoušeli někdy odpustit, vrací se to prostě a trvá to dlouho. A musíme vždycky, když to na nás přijde, znova se rozhodnout tomu člověku odpustit. A odpuštění taky neznamená necítit negativní emoce. Jakože prostě, když mu odpustím, tak v ten moment už ho budu mít hrozně rád. To už asi stejný jako v tom našem vztahu nebude. Budou tam vždycky nějaké emoce a možná si na něj budeme dávat i víc pozor, takže nebuďme překvapení. Za poslední, odpuštění není chovat, jako by se to nestalo, což je to, co jsem před chvilkou řekl. A co teda odpuštění je? Odpuštění je vědomé rozhodnutí nechat Bohu tuhletu situaci vyřídit. Nechat, nebrat tu pomstu nebo nějaký trest do svých rukou, ale nechat to na Boží soud. A přestat druhého držet pod krkem a dát mu tu svobodu od svého hněvu. A taky to znamená už o tom s nikým nemluvit. Jo? Mohl bych jako říct, já jsem mu odpustil, ale hele, řeknu ti, to, co mě udělal teda, to ještě jako, to ti musím přesně vysvětlit, každý detail popsat, jak je vlastně hrozně špatný a zlej. Ne, odpuštění je tohle se prostě vyvarovat, nechat to bejt. Nemluvit, nerozesívat tu nenávist, kterou mám v srdci vůči tomu člověku. Takže je to vědomé rozhodnutí nechat tu věc Božímu soudu, už nikdy se k tomu nevracet, přestat druhého držet pod krkem a dát mu svobodu od svého hněvu, od svého neodpuštění. Tak a víte, co odpuštění je? Hrozně zásadní věc pro křesťanský život. Málo kdy vám nějaký váš kamarád, který není křesťan, řekne, ty hele, víš co, řekni mě něco víc o tom svým úžasným Bohu. Já jsem úplně fascinovaný tvým názorem na homosexuály. Já tak si chci stát křesťanem, jako kvůli tomu, jaký ty máš názor na homosexuály. Já nevím, jak na mě se to ještě nikdy nestalo, jo. Ale už se mně stalo, že za mnou lidi přišli a řekli, prosím tě, řekni něco o tom svým Bohu víc, já nechápu, jak jsi tomuhle člověku dokázal odpustit. Já nechápu, jak můžeš být tak milosrdnej, jo. Tak to je vlastně věc, která lidi, jako, kde ta boží vizitka jakoby, zasvítí. Jo. Ne našima moralistickýma názorama, přesto, že by byly správný, ale to, že jsme milosrdní a že dokážeme lidem odpouštět. To by mělo být znak Kristovýho služebníka. Tak to byla první věc, že odpuštění je v modlitbě Páně opravdu velká věc, odpuštění druhým. Tak, možná jste si toho všimli, z těch šesti prozeb, jak jsou po sobě, se první tři vůbec netýkají nás. Jo? A že vlastně nejdřív, když jde o modlitbu, tak nejdřív Bůh a boží věci a potom my a naše věci. Ne? Ty poslední tři jsou jako o nás, ty první tři jsou o Bohu. Znak znovu zrozených lidí je vlastně ten, že jim jde víc o boží slávu, než o jejich vlastní slávu. Westminsterský katechismus pokládá první otázku, co je smysl života člověka? A odpovídá, nejvyšší cíl člověka je oslavit Boha a věčně se s ním radovat. Oslavit Boha je vlastně, a tím i ta modlitba začíná. Je to taková duchovní koperníkovská revoluce. Jestli si pamatujete, kdo byl Koperník, zjistil, že centrem naší soustavy není země, ale slunce. A tak je to podobně i v tom duchovním životě. Vlastně taková ta duchovní koperníkovská revoluce, zvaná znovu zrození, je vlastně to, že zjistíme, že my nejsme centrem světa a že Bůh je centrem našeho života prostě. Že my se orientujeme na slunce, už ne sami na sebe, ale jde nám o boží slávu, ne o tu naší. Ve své lásce nás Bůh předem určil, abychom jeho rozhodnutím, jeho dobroty, byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti. Že nás Bůh jako vyvolil, aby jsme právě udělali tu koperníkovskou duchovní revoluci, aby jsme centrem života našeho už nebyli my, ale Bůh. Takže křesťan je ten, který je na světě, aby chválil Boha. Slyšel jsem, že existují takové čtyři úrovně modlitby, jako od mělkosti do hloubky. Všechny jsou v pořádku, ale prostě jenom, tak ten první typ, ten první level, jo, když si máte rádi hry, tak první level modlitby je, kdy Boha prosíme o věci, jo, zdraví, zaměstnání, prostě další věc. Kdy Boha prosíme, žádáme ho o jeho dary, ale v pořádku, jako, na to nic není. A je to první level. Druhý level je, když mu děkujeme za to, co už máme. Jo, to je trošku ještě hloub. Za to, co už máme, že nechceme další věci, ale jsme vděční za to, co už máme. Třetí level je, když se modlíme právě přijď království tvé za ty boží věci, aby prostě třeba přišlo probuzení, aby jako lidi byli blíž Bohu a tak dále. A čtvrtý, ten nejhlubší level je jenom když prostě chválíme Boha za to, jaký je. Za to, jaký je dobrý, krásný, svatý, milosrdný. Jo, to je vlastně ta nejhlubší modlitba. A modlitba Páně tím začíná. Jo, Otče náš, který jsi, táto, jo, začíná to u chvály. Co to znamená? Pokud chceme udělat jakýkoliv pokrok ve svém křesťanském životě, být Bohu blíž, tak toho nikdy nedocílíme nějakým sebezapřením, příkazy, návody, ale tím, že budeme fascinovaně hledět a slavit Krista, Ježíše, Boha, Stvořitele, Ducha Svatého. Že budeme hledět fascinovaně na Ježíšův kříž, na jeho vzkříšení, na jeho život. A necháme se okouzlit, v dobrém slova smyslu, jo. Jeho svatostí, spravedlností, milosrdenství, pravdou a pokojem. A řekneme mu to, že jsme fascinováni tím, jaký on je. On byl proklán pro naši nevěrnost a zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Tak co to, o čem jsme dneska mluvili, znamená pro vás, kteří jste sem přišli a hledáte Boha? Prostě nejste si jistý, že chcete stát křesťany, ale přijde vám to v nějakým způsobem sympatický. Tak většina z vás nejspíš bude znát modlitbu Páni jako ten Otče náš z vtipů, že z toho, jak někdo udělá něco špatného a přijde za knězem a ten mu řekne, no to bude 20krát Otče náš a 30krát Zdravas Maria. A tak dobrá zpráva je, že Bůh nikdy nezamýšlel, aby jsme to takhle automaticky drmolili za sebou, jako jo, Otče náš, který jsi na nebesích a celý to svět a pak ještě několikrát znovu. Tak to nikdy nebylo myšleno, to je vlastně dobrá zpráva. Další dobrá zpráva je, že křesťanský Bůh není automat na modlitby. Není to nějaký Santa Claus, kterýmu dáváme přání a on nám je potom plní. A že vlastně modlitba je vyjádřením vztahu. A další dobrá zpráva je, že modlitba Páně nás učí, jak ten vztah prohloubit právě skrz takovýhle vedení v modlitbě, kdy říkáme jednotlivý prosby a potom se je rozvádíme ve vlastními slovy. Takže cílem křesťanovy modlitby není se mít na koho obrátit, když ztratím klíče, ale dát Boha na první místo v životě. Odpouštět druhým, být pokorný, spokojit se s málem a spoléhat na Boží ochranu. Tak pro ty z vás, kteří zápasíte, kteří jste křesťani už dlouho a padáte pod tíží břemen, modlitba Páně, dobrá zpráva je, že modlitba Páně nás učí modlit se, jak se modlil Ježíš. A to je osvěžující. To není, tak jak jsem na začátku říkal, aspoň pro mě ne, něco, co jakoby musím, ale něco, na co se těším. Taky modlitby křesťanů někdy vypadají jako seznamy dárků na Vánoce, chci to a taky to a já, jenom já. Ale modlitba Páně obrátí náš duchovní zrak od těch věcí tady k Bohu samotnému. A to nás promění, to nás hluboce promění. Naučí nás to skromnosti a vděčnosti za obyčejné věci. Naučí nás to řešit porušené vztahy. A uvědomíme si, že jsme závislí na Bohu a že bez jeho ochrany sejdeme z cesty. Tak já osobně se modlitbu Páně snažím modlit a těším se na to, že se jí budu modlit každé ráno, většinou, když jedu v autě na program, na přednášku. A tak nechci, aby to na vás dneska působilo určitě jako něco, co další věc, kterou musíte ve svém duchovním životě, ale další věc, kterou budete vnímat jako požehnání a na kterou se můžete těšit, že ji vyzkoušíte a že se stane bytostnou součástí vašeho vztahu s Bohem. Amen.